Života iz okoline Ljiga bio je poznat u našim manastirima kao bogomoljac. Njegova vera isticala iz srca. Njegovo znanje počivalo na ljubavi prema Bogu i vladiki Nikolaju Velimiroviću, a njegov život na poukama oca Justina Popovića, sa kojim je često razgovarao. Života više nije među nama, ali mi je susret sa njim od pre nekoliko godina u manastiru Ćelije ostao u sećanju. Čujmo njegove jednostavne pouke i veliku ljubav koju je imao prema Bogu i bližnjima.
Života, koliko godina već dolazite u Ćelije?
Ma, dosta godina, mislim od 46. godine.
Dolazili ste u to vreme kada je na neki način bilo i zabranjeno, kada otac Justin nije ni mogao da izađe odavde samo pod kontrolom. Kako je bilo to vreme? Bilo teško?
Pa jeste, znaš, i bilo je i nije bilo. Bilo je s te strane što oni na njega su mnogo pazili, jer je to bio visoki čovjek, jedan talentovani intelektualac koji je doktorirao, znao nekoliko jezika. Nije se mešao, valjda, zamišljam da se nije mešao u politiku stvari, ali nije bio zadovoljan na svom tadašnjem režimu koji je post-titovskog režima, nije, ali nije imao verovatno nikakve, nisu ga na sud ni pozivali. Inače, ja sam dugo s njim razgovarao, pričao o Bogu, ali najviše smo pričali o vladici Nikolaju. Nikolaj nam je bio uzor našeg duhovnog života. Ja se rođao 18.12.1922. godine i kad mi je bilo 9. godina, evo upravo 7. godina, ja sam kao đak osnovne škole pozvat u crkvu na Ubud, jer dolazi njegov veličanstvo kralj Aleksandar Karađorđević, on je tad bio živ. Umjesto kralja bio je Nikola. Ja sam prišao k njemu, poljubio ga u ruku, on mene u teme. I tad sam nekako stašao, našao duhovnu liru, koju evo sad, hvala Bogu, na tim skupovima skoro celu znam, bez suflera, bez čitanja. Ta je duhovna lira veoma obogaćena duhovna. I među ostalog, i stihovi svoji kos visine, veće padne, više se ugruva, na visinu kose popornik se dobro čuva. To je motiv vladike Nikolaja. I mnogobrojni njegovi tekstovi, mnogobrojni njegovi. Ispirisali te smo tako i sa otcem Justinom proveravao, pošto i on ga znao, jeli, on mu je bio i profesor. Oni su se na školama, na univerzitetima susretali tamo. On kaže da je to srpski evanđelista, da je to najveći srbin poslat Svetog Save. Ko Nikola, kome se mi spremamo, gordi demo na grob.
Kakav je bio otac Justine? Opišite nam malo oca Justina, kako ste ga vi zapamtili?
Kako, on to nije bio suviše veliki rast, on bio je ovako, ovaj čovjek žustar, hitar i bio je prilično strog. On nije imao tu predrasuda da on suviše, recimo, oko neke osobe, on ti postavio tako, vidjeli da ne bude tako kako treba, on odmah ili se sklanja ili napušta tako bez utjecaja. Naprimjer, jednom prilikom ovdje u crkvi je došao vojnik, komunistički vojnik, poslat, valjda, da tera njega, a on je služio službu večeras. I kad je prišao vojnik, njemu kaže, lištenica sloboda, on je rekao, kaže, sam, on je uplašio mladu dečko, počeo da drči i stade mir. I ovaj vrši službu, kad završi službu, skide ono od Janije, ranate sa sebe, aj će sad vodim, da, ti služiš tvoga gospodara, a ja moga, i kad čeka da završi, ne, prema tome sam vidio njegovu strogost i disciplinu. Mnogo mi je dao pouka, savjeta, mnogo mi je pomogao u životu, dao mi je njegove knjigu Filozofske urbine, to sam čitao, posle sam vratio kad je on na grobu njegovom donao sam te Filozofske urbine.
Kakve on pouke davao otac Justin? Je li direktno odgovarao na pitanja kad ga čovjek pita o nekom problemu?
Jeste, ali ako se radilo o sektaškoj, o nekoj, na primjer, kod nas jedan fotograf prešao u veru, prešao, i kaže, meni ajde, brate, vodi me kod nekog tvoga vođe, a ja ću tebe voditi kod našeg vođa. prilike on je bio pritisak i tako. I ja pitam mamu, hoćeš da ne primiš? Ima jedan koji brat hoće da čuje, pa hoću, kaže Žiko, to radi sebe hoću, ali ne znam biti zaleto. To su teški ljudi. Jednog je dana došla dama, slično vama, jedan boju ćelija i pita, dobar dan, dobar dan. Ko je otac čisti? Tela sam s njima. Ajde, dobedoš je kod mene, kaže. Jel to će, sine, da ja vas nešto poučim, kaže. Molim, doktora nauka, profesora akademije nauka, da uči jedna obična žena. On sam polaza u nju, i ništa nije to odgovorio. Znači, mi smo tako ljudi, drugom prilikom došla je sa mnom jedna, ne poznam ko. I ona je, oče kod sina, dok je ona ušla tamo, već su se trepegle, stresle njen mantije. Vidli ko je. Pita mene ko je, ja ne znam, putu smo došli. Tako razni tipova nas ljudima, razni tipova žena, razni duhovnih sekcija ima neko ovako, neko onako. Ali nama je osnovni poredak za taj bogomoječki je pokret vladika Nikola. Posle rata, prvog mislim svjetskog rata, oko 1918. godine, skupili su se u Beogradu. Svi vladike, poslanici, skupština, držati je govor u kome jedan od vladika tražio da se jedna sekta pojela koja se pojavila u Srbiji zaustavi, da se stavi veto na nju. Je li nije dobra? A koja je ta sekta? To je neki, kaže, bogomoljački pokret. Kad je čuo vladika Nikola, tek vladika postao tada, skočio i kaže, ne brate, ne batajte se kamenjem na bogomoljce da ne bi potrali samoga gospoda Isa Hrista. I onda počeo da iznosi sve. Ja to društvo znam, ja sam s njima bio i razgovarao, oni nisu nikakav sekta, oni su pravi Hristovi vojnici, oni žele mir i neprijateljima. Nijedna religija u svetu nema. Dakle, obično oko za zub, kao i Mojsijevom zakonu, oko za oko, zub za zub, ali hrišćanska uči ne. Čak i ljubi ne. Sam je gospod molio se za svoje, rekavši Petru, zar ja ne bi mogao umoliti oca moga da mi pošle 12 legiona, legion znači puka anđela da me odvane, ali treba se budeti. Znači, voliti onoga, lako je voliti onoga ko tebe boli, ali boli onoga ko tebe mrzi. Tu se sastoji naša ideja i to moguće. Ja sam primetio da je moguće. Samo treba sve čovjek da pobedi. Da je. Na primjer, boravio sam u Svetoj Gori 11 puta. Tam sam razgovarao sa pustinjacima, on kaže, ko osuđuje bližnjega, taj osuđuje Boga. Pa kako hoće? Ja kad ga ja vidim da greši, reko, pa on ovo čini, pa on čini, kako će da ga volim? Čak i sam David car kaže, gospode, kako da volim onim koji tebe ne voli? Kako da volim onim koji tebe ne voli? On kaže, ovako, ako osuđuješ bližnjega svoga, ti ne suđeš njega nego Boga. A kako Bog? Lepo, kao da Bog nume. Saka, znači, ističem svoj autoritet ispred Boga da će bolje. Zato hrišćanska vera i crkva uči, ne osuđuj nikoga. I najveće zločince to je. Međutim, i kod mene to teško ide. Borim se sa samim sobom. Ali tako je ovo stvar. Jer on je već osuđen. Zamislite, kaže, ubina blato i u njemu se kaljuža čovjek i davi se. U haosu. Blata. I gore na mostu stojiš, imaš lanac, imaš konopac, imaš štap, da pružiš mu da ga juče, ali ti ga ne izva nego se smiješ nad njim. A jedan svetelj kaže, ko može pomoći utopljeniku, a ne pomogne mu, on ga i topi. Dakle, nije direktno, ali ga u stvari jeste topi. Mogeš, a neće, a ti topi. Isto tako i u verskom smislu. On jadan, mi po učenju naše pravoslavne crkve, svi su oni gore na odgovornosti pred Bogom. I sad, ako su oni bačeni u pakao, pored onog pakla što se guše, još treba i mi da mu dodamo. On se jada nada i grca da mu pružimo, makar malo štapa, makar malo to, svedoči pesma. Ja ću vam mogu izrecitovati vladika Nikolaja, baš za današnji dan. Gde kaže, bogataš, i ubog i Lazar. Jel može?
Može, može.
Pa, šta bogatstvo vredi, zemaljska slava, kad sve žurno bene kao poljska trava. Besve neko bogat, a Lazar siroma, u palati prvi, a drugi bez doma. U sili bogataš težak od ukrasa, a Lazar u gnoju i u društvu pasa. A kad vreme dođe i život u trnu, kad umreš oba karta se obrnu. Bog pravedi svakom po zasluzi dade, Lazar u raj ode, bogat u ad pade. Negdje je bogat vinom, a sad u plamenu. Bogataš poželi jednu kap po denu, da jezik rashladi, kap na vrhu prsta da pramen prohladi. A Lazar u raju da je radost trajna, odeže mu carka kao sunce sjajna. I lice mu svetlo sunca svetlije, tu se večna mladost uveselije. U društvu je Lazar s krasnim angelima, s krasnim angelima i svetiteljima, a bogatim ime ni danas se ne zna, njega krije tamna i ognjena bezna. Žuri. Žuri dušo moja, tugo da tuguješ, dok u knjigu živi zapisana budeš. Nemoj da luduješ, ostavi se smeha, buljastiva budi, kloni se od greha. Vijek je ovaj kratak, proće ko trava, a potlask šeka muka i slava. Eto, to je Vladike Nikolaja, pesma u duhovnoj liri. Jako budemo i dalje u kontaktu, ali ja ću vam pričati o još glavnoj temi duhovne lire koja je vizionarski vidla u naše vreme.
O ocu Justinu još malo da pričamo, kad je otac Justin savjetovao, je li tražio čoveka da bude strog prema sebi? Kakvi su mu bili savjeti?
Pa on nije to tražio imperativno, ovako, ali je budio da znaš da prema kontroli samoga sebe nema ni spasenja, nema ni... I sam njegovo jeste... Taj duhovni koncept jeste da čovjek sam sebe uvidi i da ne ga ne dovede da on pre ovde leži tu jedan starac etoga, tu Cimon, on je služio crkve. I on i mati Grigorije su pozvali mene jednom prilikom s namerom da me zamonaša i dostave. Veliku sam grešku učinio, nisam to učinio, evo on je sad on, tu već stara, nisam eto. A inače, otac Justin, imaju neke stvari koje vam ja to neću kazati, to je velika tajna, u grobu odnosno i mene i njega, a to samo Bog zna, jer su mnogi živi danas, zaviditi mrtvima, što ono kaže da će živi. A ono što toliko, nije on želio nikome da nametne neko strogi interes, ali je budio da uvidi čovjek sam, da vidi da je na pogrešnom putu. Ali Vladika Nikolaj najlepše koncepciju dao je kad kaže skrenite hitro sa puta krivog, milost je prosto od Boga živo. Skrenite. O, Nikolaj. Dotkanka tamo navali usta, trubači čubi stavlja na usta. Dotkan kad zvezde počnu padati i čumna jeka svet potrazati. Grešni i sveti svi do jednoga hitro će poći pred svoga. Prebrojme i mi obraćo moja, prebrojmo grehe i dela svoja, prebrojmo grehe sa pokajanjem, prebrojmo dela sa uzdisanjem. Dotkan kad nebom krci zablista i večne tube objave Hrista. Ja bih vas molio da ćemo u drugo malo nastaviti ovo istu temu, ako mogu da ne ostavimo mogu tako ako želite, a sada ja toliko mislim da je dosta u vezi sa ocem Justinom, može isto se nastaviti još jednom velikim malim sredijom se misli. Bilo je to vreme i stanje kada je on pozvat u Valjevo na neku simpozijum, sveštenici priredili i meni kaže ajmo, ja ćemo ići brez Riko sami ovdje, sveći neki drugi put i već smo on sami od peške ovdje preko Pa par juče sam došao baš. Naravno to prošlo, ti kod Nevo Cirjević i kod Sazenja. Tu smo puno razgovarali. Došli smo tamo pred ulaz u hram. Odmah su svešnici videći njega kao... Znaju, kao izvolite, lava, izvolite gore, oče, izvolite. Ne, ne, ja ću, ovdje ćemo mi. I malo ne postaja, ustade jedna devojčica oko 13-14 godina. Stade na stolicu, pekli se da i poče da reći svoje stihove. Tamo na brdovitom Balkanu, umrla je 400 djaka u jednom danu. Aha. Dole, skoči, ustade, ja znam, ajmo brađe, ako nema me. I uzdahnu duboko i vidim da je negativno raspoložen. Pa mi je on rekao, i sam od drugog čuo, sad ne bi volio da bude vlaža u glavu. Zavila je glavu u pesak, pa i da bude okupacija, nije se uhvatila za mač. Četnički, ni nemački, fašistički, ni komunistički da ustavlja braće za neđenje, a sad je posle svega toga ustala da peva o totalitiranom režimu. Umrla četa džaka, ali što? Kako je uzrok došlo? Tu mi, tu smo mi loši. Srbi tu mi nismo. Zašto je umrlo? Zašto? Eto. Da analiziram neću, nisam političar, ja sam vernik, moram da pravšam svakom. Nije se isplatilo ubiti čoveka. Naše sveto pismo i vera i ne kaže, ne ubi. Ne kaže ubi ono ko je zaslužio, ni to je zaslužen. Nego ne ubi, interativ, ne da je ubio. A naši su oslobodioci 41. krenuli u ubijanje. Iako su znali isto za jednoga. Vođa te grupe nije bio odavde. On je znao za to, pa nije u njegovom rodnom mestu podigo. Taj, ja sam nikad nisam volio okupatora, nisam, da ga volim. Ali ako ću ja smrću u njegovom, da ubijem 100 mojih Srba, onda sam ja ubica tih mojih Srba. Tako, eto, u najkraćem. Toga je mišljenja i otac Justin bio kad je podskočio i vidim na tu Isu, tu gospođu Desanku Mašinu, da nije bio zadovoljan kad se kada je čuo njene stihove. Tako. Opet vam kao...
U Svetom pismu stoji ko hoće da bude prvi, neka bude posljednji. A mi danas živimo u vremenu da svi volimo da budemo prvi, pa i decu našu tako učimo. Kako da se promijenimo?
E, pa znaš, tu da se sastoji u time, što mi samim isticanjem, žurenjem za prvenstvo, sebe unižavamo, jer vladika Nikolaj kaže, šta prvenstvo vredi i zemaljska slava, kad sve žurno vene kao poljska slava, šta prvenstvo? U stvari, kad vidiš, šta vredi meni što sam ja prvak bio ako... se zakopati u zemlji i sjediniti se. Pesimistička filozofija uči da se sve završava s grobom. Smrt u grobu zada hlešine. To oni vele, pa čak odrižu božanstvo. Arthur Schopenhauer, nemački filozof, on je bio izraziti pesimista. Tvrdio je, što će noć i da? Što će leto i zima? Što će ludi i mudri? Što nije samo mudri, što nije samo leto, što nije samo... dan, a ne noj. E, to je od, kao krunu njegovog, a najjači motiv njegove pesimističke doktrine jeste reći, sve što postoji ne postoji više, kao da nije ni postojalo. A sve što postoji u većem momentu samo je postojalo. Aha, kuma je jaka. Sa tim nekog stihova. Pa onda Arthur Schopenhauer, on, a pa za njega Eduard Hartmann, ali Hartmann samo čini Hristos, samo jedino Hristos, ovom svojim poniženim i uvredima, prvo za evanđelje, sve to i kaže, pižite meni vi koji ste u moru. Ja ću se morati. To neisticanje, neisticanje ćete istaći pred Bogospodom. Zna Bog čuvati taj. Mi žurimo svi u stvari za čimu, ali to je pogrešno. Pogrešno. Jer zato što car David kaže, nek te ne pale svoje usne, nek te pale tuđe usne, ako pale, a nikako. I tako ima toga, ja sam to primetio i u kliru, i u duhovnom životu, te borba za... Naprimjer, navešću samo jedan zlatoust, naše Nikolaja Svetoga smatra i drugim zlatoustom, a taj zlatoust kad je bio u svoje vreme, došao je kod njega jedan car koji je tek dobio velikog čovjeka koji upravljao, možda nije bio baš car, ali do cara upravljao je celom Vizantijom skoro, i zagrlio i moli, plačom moli Zlatousta da ga pouči kako da ne zlopotrebi to svoje prve, kako. A Zlatous ga zagrli i kaže, najlakše je, brata, kako, to prvenstvo što imaš, ustupi ga drugom. A on ga, koji bi danas od državnika toliko se borio za vlast, a da čim dobije vlast, on odmah, na primjer, i Dostojevski svojim delima prikazuje stvari još odmah posle Francuske revolucije u Lindusima, kako razgovaraju dva prijatelja, dva brata. Jedan pita je doktora, naučniče, ti znaš, poznaj stvari, dobro, šta hoće ti komunisti? A pitaš mene šta hoće? Eto šta hoće, hoću jednakost. Hoću da nema eksploatacije čoveka čoveku. Da nema uživanja jedni, a drugi da se muče, nego svi da imaju ravno. A što je najbitnije, hoću da unište raj na nebu, da ga ne postoji, ne postojeći. Da ga naprave na zemlji društvenim uređenjem. Da vidite lepe farme, lepe pomora, sve na zemlji. E, to je raj, gore nema nikakvog raja. A ovaj odgovara, kaže, ne, pa nije to loš, nije, nije. A šta vi mislite, gospodine, da će oni to uspjeti? Ja ne mislim, nego tvrdim. A šta tvrdim? Na nebu će ga uništiti, da ne postoji, na zemlji ga neće. Načiniti izgubit će ga. I mi danas smo svedoci u Kini, u Rusiji, kod nas, da je sva ta legenda o tim raju njihovom pala u unište.
Da smo se mi kao narod raslabili.
Raslabili smo. Jedan je lepo mudrac iskazao, kakav narod, takav vlast. Danas je svedio, ja čitam novine, bre, Slobo, Tito, prvo Tito, Tito, nema presta, Tito, Slobo, masa, ključa još sad pred njegovom padu u Crnoj Gori, nema, sutradan, čitam, tako reći, kaže, diktator se predao, diktator, sad slobodan diktator.
Prevrćen.
Ja ga nisam ni preskao ranije, nisam ga sad nazvao diktatorom. Ali kako to da jedan ličnost danas bude genije, znači ja sam upravio onako kako ti prema meni, prema vetru, kako vi prema meni. Rukovodeći se onim Leninovom definicijom koji kaže čovjek kako jede, tako misli, eto kako ljudi misle. A nauka, evo, nije nauka dokazala i u Rusiji da je Lenin, Sverdlovi, Stalin ubili 46 miliona stanovnika. Imam ja knjigu, evo ovdje, jednu, stradanja, Golgotska stradanja pravoslavne crkve u Rusiji.
I kako to se ubi... ponovo nađemo sa Bogom kao narod, šta treba da se radi?
Šta treba, samo obraćanje Bogu i postupanje po evanđeljskim pričama. Ako tako ne bude, nema, nećemo se moći ništa. Ne, i ne upravimo kako. Vladika Nikola je učio pesmom, riječu i delom, vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promjene, bez mene, nek se čuju reči tvoje, nek se jave reči, dela reči tvoje kroz nemoćna usta moja, da bi znala cijela zemlja tebi slavu da zapoja. Nek uz reči dela tvoje, da se vide dela tvoje, da se jave dela tvoje. Eto da zatvoji, da zatrubi glasinota kako ljubi. Tako, kroz to pokajanje, kroz molitvu, kroz plač, kroz priznavanje sopstvenih grehova, ne zaboravite, najveći je problem u time što ja, ništa imam iskustvo, ne osuđujem čovjeka, vidjet ću. I ja ne osuđujem ga što ga mrzim, nego stvarno vidim da greje, stvarno ovo čini zločin. I ja ga osuđujem, i tim posle duže vremena ja gledam u sebe, a ne, ja ono istim ono što on činio, što sam ga osuđujem.
Ali kažu, ne treba zamrziti čoveka, nego greh.
E pa da.
E sad, kako napraviti razliku?
Pa nije, ne razlikuje se. Duhovni ljudi znaju, eto, da danas ste čuli za svopom vladika kad je rekao greh, đavo i smrt. Te tri stvari, greh, đavo i smrt. Te tri stvari su greh, đavo i smrt. To je greh.
A kako da čovjek zna kad greši?
To.
Kako da sad?
Što je taj đavolski optimizam obujmio njegov razum, pa ne vidi. On samo vidi zadovoljstva, čulna zadovoljstva.
Uvek drugi optužujemo kako su krivi za naše.
Mislim, ja vidim samo kako ja činim dobro, drugi svi čine zlo, a ja činim dobro. Nikoga ubio nisam, nikoga slagao, to nije dovoljno sve. Ti si ubio čovjeka dok mu nisi dao jede, ja gladan. Ti si ubio čovjeka dok si ga izgrdio za nešto. Ma zašto? Čak i kad je i kriv. Eto, to je vladika Nikolaj, najlepše od svih, među svim poslali za njega, oca Čustin i ostali drugi sve, su pošli da od te predstavka, da budete sveti, jer sam i sam svet, govori Hristos u Evanđelju, budete sveti, budite.
Čuli ste, dragi slušalci, život u Bogomoljca. Oni koji su ga poznavali, sigurno su ga se sa radošću setili. A mladi koji nisu imali prilike da čuju makar nekog iz čuvenog bogomoljačkog pokreta vladike Nikolaja, eto, imali su priliku da makar na kratko poslušaju život u Bogomoljca iz okoline Ljiga. Razgovor sa njim sam napravila pre nekoliko godina u manastiru Ćelije. Razgovarala sa životom Bogomoljcem Ljiljana Sinđelić.